adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. Ne întâlnim în această ocazie pentru ultima dată cu profeția lui Ioel. Este o profeție pe alocuri densă și tocmai de aceea simt nevoia de a insista asupra unor aspecte și de a oferi mai multe informații pentru a înțelege mesajul acestui profet, mai ales atunci când observăm un dublu plan al profeției. Se referă la Israel, dar în același timp se referă și la timpul sfârșitului istoriei acestei lumi. Versetul 2 spunea: voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorâ în valea lui Iosafat, acolo mă voi judeca cu ele, pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Am explicat cam care era această vale a lui Iosafat, mai puțin contează localizarea geografică, dar contează această judecată a lui Dumnezeu. Este o judecată cu toată lumea. Este o judecată la care trebuia să participe poporul lui Israel, un popor redeșteptat spiritual, un popor care conlucra cu Dumnezeu și în felul acesta s-ar fi bucurat de favoarea cerului. Acest popor ar fi crescut și ar fi lărgit hotarele până la marginea lumii. Evident, nu vorbim despre o împărăție politică, este planul simbolic al acestei împărății, este vorba despre o împărăție spirituală. Și în felul acesta numele lui Dumnezeu ar fi fost cunoscut, dar ar fi creat și o opoziție puternică din partea diavolului, așa cum Israelul a fost lovit de națiunile păgâne. Așa și această împărăție spirituală ar fi fost lovită de conducerea Satanei, de acele națiuni pe care Satana l-ar fi putut folosi pentru a lovi poporul lui Dumnezeu, dar noi știm, există această asigurare că Dumnezeu va anihila acest atac al nelegiuiților. Și în felul acesta este pregătită cea de-a doua venire a lui Hristos. Versetul al treilea. Au tras la sorți pentru poporul meu. Au dat un flăcău pe o curvă și au vândut fata pe vin. Și l-au băut. Este o imagine dură despre împărțirea robilor prin tragerea la sorți. Pare că această împărțire era o practică obișnuită în războaiele din vechime. Ce vreți voi cu mine, Tirule și Sidonule și toate ținuturile filistenilor? Vreți să-mi răsplătiți vreo faptă sau să faceți ceva împotriva mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru. Este foarte interesantă această întrebare. Ce vreți voi cu mine? Dumnezeu se identifică cu poporul său. Tirul și Sidonul erau două cetăți importante ale Feniciei și care au creat multe probleme poporului lui Dumnezeu, dar mai puțin contează acest aspect, ci faptul că Dumnezeu se identifică cu propriul popor. Și continuă: mi-ați luat argintul și aurul și cele mai bune odoare ale mele și le-ați dus în templele voastre. Deci Dumnezeu consideră că bogăția lui Israel este bogăția sa. Ați vândut pe copiii lui Iuda și a Ierusalimului copiilor grecilor ca să-i depărtați de țara lor. Au fost copii destinați, dacă vreți, duși în sclavie de negustori. Ca rezultat al comerțului cu sclav întreprins de fenicieni și de filisteni, mai ales pentru câștig, iudeii ajunseseră să fie extrem de dispersați. Versetul 7. Iată că îi scol în locul lor în care i-ați vândut și voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru. Voi vinde copiilor lui Iuda pe fii și pe fiicele voastre și ei îi vor vinde sabeenilor, un neam îndepărtat, căci Domnul a vorbit. Acest neam al sabeenilor este un popor din sudul vestul Asiriei, care era foarte cunoscut pentru îndretnicirea cu negustoria. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți războiul, treziți pe vitej să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Versetele de la 9 la 17 se întorc la tema celui de-al doilea verset. Subiectul este dezvoltat și descris cât se poate de viu. Este acea judecată pe care am comentat-o când am prezentat al doilea verset din ultimul capitol din Ioel. Așa cum se observa când am vorbit despre acest verset, descrierea unui conflict literal este în termenii modului în care s-ar fi desfășurat evenimentele dacă națiunea lui Israel și-ar fi împlinit misiunea încredințată ei de Dumnezeu. Aplicația la zilele de pe urmă trebuie să se facă în termenii informației oferite de scriitori inspirați ulterior, care au arătat modul în care evenimentele s-ar fi putut împlini cu Israelul literal și vor fi împlinite cu privire la Israelul spiritual. Sunt comentatori care au văzut, în general, în această profeție, o previziune nu doar a evenimentelor culminante legate de Marea Zi a Domnului, dar și a activităților militare internaționale din zilele finale ale istoriei acestui pământ. Retragerea treptată a Duhului lui Dumnezeu în acele zile, zile de pe urmă, face loc unei intensificări corespunzătoare a activității satanice, menită să îi împingă pe oameni să se distrugă unii pe alții. Și procesul acesta va ajunge la apogeul său chiar înainte de venirea lui Hristos pe norii cerului. Versetul 10. Fiarele plugurilor voastre prefaceți-le în săbii și cosoarele în sulițe. Cel slab să zică sunt tare. Adică resursele economice și industriale ale națiunilor vor fi folosite în scopuri războinice. Următorul verset 11. Grăbiți-vă și veniți toate neamurile de prin prejur și strângeți-vă. Acolo pogoară, Doamne, pe vitejii tăi. Să se scoale neamurile și să se uite în valea lui Iosafat, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile de prin împrejur. Puneți mâna pe secere, căci secerișul este copt. Veniți și călcați cu picioarele, căci lanurile sunt pline și tocitoarele dau peste ele, căci mare este răutatea lor. Se pare că sunt folosite aici două imagini prin care se descrie judecata asupra națiunilor. În primul rând, coacerea recoltei de grâne și apoi, în al doilea rând, culesul viei și călcarea întească a strugurilor. Unii consideră că numai o imagine este intenționată, că seceta reprezintă cosorul de tăiat și că secerișul reprezintă strângerea recoltei de struguri care va avea loc în jurul lui septembrie. Vin grămezi, grămezi în Valea Judecății, căci ziua Domnului este aproape în Valea Judecății. Soarele și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea. Am mai prezentat câteva informații cu privire la semnele fizice care vor însoți ziua Domnului. Comentariul este atunci când am vorbit despre capitolul 2. Domnul răgnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, de se zgudie cerurile și pământul, dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt. Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trece străini prin el. Din cauza nenorocirilor care s-au bătut asupra națiunii iudaice, mulți ajunseseră să pună sub semnul întrebării planurile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu declară că își va descoperi marea lui putere în eliberarea poporului său. Și astfel, caracterul său și planul lui binefăcător vor fi pe deplin îndreptățit înaintea locuitorilor pământului. Este prezentat aici, în acest verset 17, un tablou al Ierusalimului așa cum ar fi putut să fie. Când noul Ierusalim coboară de la Dumnezeu din cer, Satana și oasta cea mare care este cu el va căuta să invadeze cetatea sfântă, dar ei vor pieri chiar cu ocazia acestei strădanii. În vremea aceea va picura must din munți și va curge lapte din dealuri. Toate pâraile lui Iuda vor fi pline de apă, un izvor va ieși de asemenea din casa lui Dumnezeu și va uda Valea Sitim. Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va ajunge o pustie stearpă din pricina sinicii făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor, dar Iuda va fi veșnic locuit și Ierusalimul din neam în neam. Le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă, dar Domnul va locui în Sion. Așadar, acesta este ultimul capitol al cărții lui Ioel. După cum vedeți, este o făgăduință extraordinară pentru Iuda, pentru israeliți, dar, în egală măsură, este o făgăduință deosebită pentru noi astăzi, pentru creștini. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!